ามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีมาดูโรยังครองอำนาจปกครองเวเนซุเอลาอยู่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กองทัพช่วยต่อต้านแผนก่อรัฐประหารประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมว่าโกหกต่อสภาหลังจากรัฐมนตรียุติธรรมไม่ไปแถลงให้ข้อมูลต่อสภาตามกำหนดในวันนี้3พฤษภาคมนี้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกและองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกกำลังถดถอยลงรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศคำถามคือเรื่องดังกล่าวได้ผลหรือไม่เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เปลือกแข็งของ lobster มาทำแผ่นพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งท้ายวันนี้นะครับลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่มีโอกาสเข้ามาเฉียดใกล้โลกในอีก10ปีข้างหน้าเรื่องที่ว่านี้น่ากลัวหรือไม่เรามีคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในตอนท้ายของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรยังสามารถรักษาอำนาจของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลาและเรียกร้องให้กองทัพช่วยกันต่อต้านแผนก่อรัฐประหารของผู้นำฝ่ายค้านฮวนไกโดประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวต่อประชาชนทางโทรทัศน์ในวันพฤหัสบดีคือวันนี้หลังการเดินขบวนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในช่วง2วันที่ผ่านมาโดยระบุว่าเวเนซุเอลากำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้และกองทัพต้องเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้กับกลุ่มคนทรยศและแผนการก่อรัฐประหารต่างๆก่อนหน้านี้นายฮวนไกโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐยอมรับให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้ประชาชนลุกฮือขึ้นเพื่อโค่นล้มอำนาจของนายมาดูโรและนำไปสู่การเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงคาราคัสเมื่อวันอังคารและวันพุธความรุนแรงดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนอย่างไรก็ตามดูเหมือนนายไกวโดไม่สามารถโน้มน้าวให้บรรดาผู้นำกองทัพของเวเนซุเอลาแปรพรรคมาสนับสนุนตนเองด้วยนายไกวโดได้เรียกร้องให้ประชาชนหยุดงานทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีคือวันนี้เพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลของนายมาดูโรหลังจากที่เวเนซุเอลาต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าในกรุงคาราคัสวันนี้คือวันพฤหัสบดียังมีความสงบอยู่ตามท้องถนนครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ยกเลิกกำหนดการไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตามกำหนดและนับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งทั้งในแง่กฎหมายกับในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอำนาจฝ่ายบริหารกับอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในขณะนี้โดยในวันนี้นายวินเลียมบาร์ไม่ได้ไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เขาจะไปแถลงให้ข้อมูลในเรื่องรายงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภามาก่อนแล้วและในวันนี้เช่นกันสส.แนนซี่พิโลซีในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวหานายวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมของสหรัฐว่าโกหกต่อสภาจากการที่เขาไปแถลงให้ข้อมูลเมื่อวันที่9เมษายนเกี่ยวกับรายงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์โดยส.ส.แนนซี่พิโลซีกล่าวว่ารัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐนั้นโกหกต่อรัฐสภาและหากว่ามีบุคคลอื่นทำเช่นนี้บุคคลนั้นก็จะต้องถือว่ามีความผิดในคดีอาญาและว่าไม่มีใครที่อยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าใครนั้นจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐหรือจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ตาม และว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะพูดในเรื่องใดก็ได้แม้จะไม่เป็นความจริงก็ตามในขณะนี้ประเด็นขัดแย้งสำคัญระหว่างพรรคเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขณะนี้ก็คือเรื่องข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยการแสดงภาษีเงินได้ของประธานาธิบดีทรัมป์ย้อนหลังรวมทั้งเอกสารข้อมูลทางการเงินต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของครอบครัวของประธานาธิบดีทรัมป์และเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจอนุญาตให้คนใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์สามารถเข้าถึงชั้นความลับได้ระหว่างที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวรวมทั้งคำเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลจากการเสนอรายงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐโดยไม่มีการตัดทอนแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารเช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มักจะดำเนินนโยบายทางการทูตที่แข็งขันดุดันแต่ก็ยังไม่ถึงกับใช้มาตรการทางทหารและก็มีบ่อยครั้งที่ผู้นำสหรัฐเลือกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศที่เป็นเป้าหมายซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐได้เช่นกันนักวิเคราะห์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความได้ผลของแนวทางดังกล่าวในระยะยาวไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมาด้วยวัตถุประสงค์ด้านนโยบายต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวถึงตัวอย่างที่การใช้แรงกดดันลักษณะนี้ไม่ได้ให้ผลตามต้องการและยังสร้างผลต่อเนื่องไปบั่นทอนต่อความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรอเมริกาอีกด้วยตัวอย่างแรกครับในเวเนซุเอลาซึ่งฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรพยายามโค่นอำนาจผู้นำรายนี้จากพรรคสังคมนิยมสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและสนับสนุนนายฮวนไกวโดนักการเมืองหนุ่มให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการอย่างไรก็ตามนายมาดูโรยังคงยืนหยัดควบคุมการบริหารประเทศอยู่แม้จะเกิดแรงต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากสหรัฐไม่ต้องการใช้มาตรการทางทหารเครื่องมือที่อเมริกามีอยู่ในขณะนี้ทำได้อย่างค่อนข้างจำกัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเวเนซุเอลา
Because the costs are limited to us it also means the benefits will likely be limited we couldaccept more cost and achieve more
กับริชาร์ดไวท์แห่งสถาบัน Hudson Institute กล่าวว่าการใช้แนวทางทางกลาโหมนั้นจะมีต้นทุนสูงแม้ว่าอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าเขาบอกว่าในเมื่อไม่มีการส่งทหารไปประเทศอื่นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่สหรัฐต้องการอเมริกาก็ต้องยอมรับประสิทธิภาพของแนวทางปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับตัวอย่างอีกประการหนึ่งเห็นได้จากในประเทศคิวบานะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการไม่ขายสินค้าให้คิวบาเนื่องจากเขาเห็นว่าคิวบานั้นให้การสนับสนุนนายมาดูโรด้วยการส่งทหาร 20,000 คนไปยังเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้ไม่นานสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษคิวบาโดยเตรียมให้บริษัทอเมริกันสามารถฟ้องร้องบริษัทต่างประเทศในคิวบาได้จากการที่บริษัทต่างชาติเหล่านั้นรับทรัพย์สินที่รัฐบาลคิวบาในอดีตยึดจากธุรกิจอเมริกันในช่วง 20-30 ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทต่างประเทศเหล่านี้ที่ได้กลายเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของธุรกิจอเมริกันเป็นบริษัทที่มีสัญชาติของแคนาดาและยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐวิลเลียมไรช์แห่งหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินตามแนวทางที่เห็นชัดในช่วงทศวรรษที่90ที่เห็นการบีบบังคับให้ประเทศอื่นตัดสินใจว่าจะอยู่ข้างสหรัฐหรือฝ่ายอื่น
He's following the thesis that you know began to be articulated in the Congress in the 90s which is you should force other countries to make a choice
ครับและในเรื่องของอิหร่านสหรัฐเตือนประเทศพันธมิตรเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นว่าไม่ควรซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านเพราะเป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษแม้การลงโทษอิหร่านนั้นจะทำให้สหรัฐต้องกระทบกระทั่งทางการทูตกับพันธมิตรบางรายแต่ก็มีบางประเทศที่ช่วยอเมริกากดดันอิหร่านนะครับริชาร์ดไวน์จาก Hudson Institute กล่าวว่าประเทศยุโรปบางรายยอมยุติการซื้อขายสินค้ากับอิหร่านแม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายโดยรวมของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ไม่เคยที่จะมีมาตรการแข็งขันที่เป็นการเผชิญหน้ากับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
They have caused European countries to disengage from the Iranian economy even as their government
ครับท้ายสุดเป็นตัวอย่างจากเกาหลีเหนือซึ่งการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเปียงยางมีจุดประสงค์ให้รัฐบาลเปียงยางนั้นปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ดังกล่าวนั้นยังไม่เห็นผลมากนักนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าทางตันตอนนี้เกิดขึ้นเมื่ออเมริกาต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดก่อนที่อเมริกาและพันธมิตรจะผ่อนปรนมาตรการลงโทษเมื่อพิจารณาถึงตัวอย่างเหล่านี้นักวิเคราะห์เห็นว่ามาตรการลงโทษที่สร้างแรงกดดันต่อประเทศที่อเมริกาต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำได้อย่างมีผลจำกัดเท่านั้นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปประเทศเหล่านั้นก็จะพยายามหาช่องว่างเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของมาตรการทางเศรษฐกิจก็จะถดถอยไปเรื่อยๆได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและ3พฤษภาคมของทุกปีจัดเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหรือ World Press Freedom Days นะครับและปีนี้องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุในรายงานว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกนั้นลดน้อยถอยลงในปีนี้ส่วนหนึ่งมาจากท่าทีคุกคามสื่อมวลชนจากผู้ที่มีอำนาจและจีนกับเกาหลีเหนือยังคงติดอันดับประเทศที่คุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนมากที่สุดทว่าสหรัฐเองนั้นก็มีฐานะลดลงนะครับ3จุดโดยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีบรรยากาศที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสื่อมวลชนเสนอรายงานตำหนิวิจารณ์ผู้มีอำนาจก็มักจะถูกระบุว่าเป็นข่าวปลอมครับและในขณะที่จำนวนประเทศที่ได้รับชื่อว่าปลอดภัยสำหรับการทำงานของสื่อมวลชนมีจำนวนลดน้อยลงนั้นปีนี้นอร์เวย์ติดอันดับสูงสุดในฐานะประเทศที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุดครับมาอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของเสรีภาพเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการมอบเหรียญแห่งเสรีภาพของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมอบให้กับนักกอล์ฟชาวอเมริกันไทเกอร์วูดส์ในวันจันทร์หน้านะครับโดยในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าพิธีมอบเหรียญแห่งเสรีภาพของประธานาธิบดีสหรัฐนี้จะมีขึ้นที่สวนด้านหน้าทำเนียบขาวในวันจันทร์หน้าเหรียญแห่งเสรีภาพของประธานาธิบดีหรือ Presidential Medal of Freedom นี้ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้กับพลเรือนในสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจตัดสินใจว่าจะมอบให้กับใครไทเกอร์วูดส์เพิ่งคว้าแชมป์รายการใหญ่ The Master ครั้งที่5เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อกลับมาจากปัญหาที่รุมเร้าทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันที่ว่านี้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตแสดงความยินดีต่อไทเกอร์และบอกว่าตนจะมอบเหรียญแห่งเสรีภาพให้กับนักกอล์ฟอเมริกันที่มีเชื้อสายไทยผู้นี้ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจและก็เคยออกรอบกับไทเกอร์วูดส์ที่สนามกอล์ฟของตนในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington เดี๋ยวสักครู่ไปฟังรายงานธุรกิจนะครับแต่วันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวอยู่ในแดนลบดาวโจนส์วันนี้ตกลง122จุดปิดที่ 26,308NASDAQ ก็ถอยลง13จุดอยู่ที่ 8,037 Standard & Poor's ขยับลง6จุดปิดตัวที่ 2,918 ครับในช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่น มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สหรัฐเริ่มยุติการยกเว้นมาตรการลงโทษต่อประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านในวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกค่ะหลังจากรัฐบาลสหรัฐให้สิทธิ์ยกเว้นกับ8ประเทศได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นไต้หวันตุรกีอิตาลีกรีซและเกาหลีใต้ให้สามารถนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ก่อนจะประกาศยกเลิกการยกเว้นการลงโทษต่อกลุ่มประเทศดังกล่าวในวันนี้ค่ะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะช่วยชดเชยปริมาณน้ำมันของอิหร่านที่หายไปจากมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจล่าสุดนี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านกล่าวเมื่อวันพุธว่าสหรัฐไม่สามารถขัดขวางการส่งออกน้ำมันอิหร่านได้ขณะที่รัฐบาลจีนและตุรกีออกมาโจมตีมาตรการดังกล่าวของสหรัฐแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสองชาติจะยังคงมีแผนนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านต่อไปหรือไม่ค่ะต่อกันที่อังกฤษเป็นหนึ่งในหลายประเทศในยุโรปที่เตรียมใช้เทคโนโลยีจากบริษัทหัวเว่ยของจีนในการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นะคะแม้ว่าสหรัฐจะออกมาเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าอาจจะทำให้สหรัฐและอังกฤษไม่อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างกันได้เหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของโครงข่ายของอังกฤษที่กำลังจะพัฒนาในอนาคตด้านเดวิดดอลลาร์นักวิเคราะห์จากBrookings Institution มองว่าระบบ 5G จะเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะแต่หากจะลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยปราศจากอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนจะทำให้เสียโอกาสในการนำเข้าอุปกรณ์คุณภาพสูงแต่ราคาถูกจากประเทศจีนและยิ่งทำให้ต้นทุนของโครงข่าย 5G สูงเกินเข้าถึงต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายสตีเฟนมัวร์ขอถอนตัวจากการได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะนายมัวร์เป็นหนึ่งใน2รายชื่อที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเฟดเขาถูกขุดคุยเรื่องบทความที่เขียนถึงผู้หญิงในทางที่ไม่ดีความบกพร่องในการไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยาหลังการหย่าร้างราว $300,000รวมทั้งประเด็นข้อพิพาทเรื่องภาษีอีก $75,000 นอกจากนี้วุฒิสมาชิกหลายรายจากพรรครีพับลิกันมีท่าทีไม่สนับสนุนเขาซึ่งอาจไม่เพียงพอในการรับรองเขาเข้าเป็นคณะกรรมการเฟดนายโมเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างการหาเสียงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของทรัมป์รวมทั้งอยู่เบื้องหลังกฎหมายลดภาษีที่มีผลบังคับใช้เมื่อปีก่อนด้วยส่วนนายเฮอร์แมนเคนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนก็ถอนตัวอีกเช่นกันหลังจากถูกขุดคุ้ยในประเด็นการก่อกวนรังควานทางเพศและพฤติกรรมนอกใจภรรยาค่ะข้ามกันไปที่อินเดียกันบ้างนะคะคนรุ่นใหม่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอินเดีย85 ล้านคนต่างคาดหวังให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศสร้างโอกาสที่ดีกับผู้คนยกระดับธรรมาภิบาลและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าค่ะตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดลียูนิเวอร์ซิตี้ผู้ว่าปราชามองว่าคนรุ่นใหม่ยังต้องการความปลอดภัยมั่นคงความเท่าเทียมกันทางสังคมที่ยังมีการแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดและปัญหาการปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอินเดียรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจ้างงานกับคนรุ่นใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามอินเดียยังคงเผชิญกับปัญหาการว่างงานที่พุ่งสูงเกือบ7%ส่วนทางกับเศรษฐกิจประเทศที่เติบโตขึ้นที่สำคัญแรงงานในกลุ่มปัญญาชนก็เป็นกลุ่มที่ว่างงานในสัดส่วนที่สูงซะด้วยค่ะไปส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวที่พักผ่อนนอนหลับกันบ้างนะคะบริษัท Mattress Firm ธุรกิจจำหน่ายที่นอนของสหรัฐมองหาผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่ง Snooze Turn ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ค่ะซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่จะทำไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยงานที่บริษัท Mattress Firm จ่ายเงินให้ทำงาน30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เปิดโอกาสให้คนที่ชื่นชอบการนอนหลับและสนใจในการสัมผัสกับพื้นผิวรูปแบบต่างๆของที่นอนรวมถึงท่านอนแบบต่างๆนะคะให้ไปเขียนรีวิวผลิตคลิปวิดีโอและเนื้อหาในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการทดสอบที่นอนรูปแบบต่างๆนะคะทางนี้ข้อมูลจาก USA Today ระบุว่าตำแหน่ง Snooze Turn ในปีนี้อาจเปิดรับมากกว่า1ตำแหน่งค่ะและเข้าไปสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทได้จนถึง3พฤษภาคมนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวันต้องขอไปพักสายตานอนหลับกันสักพักแล้วล่ะค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington คุณนิติการพักผ่อนไม่ได้เพราะเรายังมีเรื่องราวแซ่บๆมารออยู่อีกเรื่องหนึ่งครับ บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในอังกฤษมีแผนจะใช้ประโยชน์จากส่วนที่เหลือของการบริโภค lobster เป็นวัสดุในการทำแผ่นพลาสติกซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคุณนิติการกำลังวันถ้าเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยครับ
ค่ะโลกของเรานั้นมีความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดกับพลาสติกนะคะเพราะว่าแม้จะสะดวกสบายแต่ก็นำไปสู่ปัญหามากมายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่างๆในท้องทะเลแต่พลาสติกที่นำเสนอต่อไปนี้ค่ะจะมีความพิเศษเพราะว่าแทนที่จะทำให้เกิดมลพิษในมหาสมุทรแต่สิ่งที่กลับมานั้นเป็นสิ่งที่มาจากท้องทะเลโดยตรงนั่นก็คือเปลือก lobster ค่ะโดยบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงลอนดอนบริษัท Shells Work หาวิธีที่จะแทนที่วัสดุที่ย่อยสลายยากด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเล็งเห็นศักยภาพของขยะจากอาหารทะเลค่ะโดยอามีอาฟชาจากบริษัท Shells Work บอกว่าขยะจากอาหารทะเลนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามแต่แท้จริงแล้วภายในเปลือกของสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งก้างและปูนั้นมีไบโอโพลิเมอร์ที่มีคุณค่าอย่างมากซึ่งเรียกกันว่าไคตินค่ะดังนั้นจึงพยายามสกัดไคตินออกมาจากเปลือกของสัตว์ทะเลเหล่านี้เพื่อจะดูว่าจะสามารถนำมาเป็นทางเลือกของพลาสติกรูปแบบใหม่ได้หรือไม่ขั้นตอนการผลิตคือการนำเปลือก lobster ออกมาบดค่ะและสกัดเอาไคตินออกมาจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูในครัวเรือนเล็กน้อยและทำให้เกิดของเหลวที่มีความหนาแน่นสูงค่ะซึ่งสามารถนำไปทำเป็นภาชนะใส่ของรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นถุงพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกทั่วไปค่ะอาฟชาบอกต่อไปว่าพลาสติกที่ทำจากเปลือก lobster มีคุณสมบัติที่มีความสามารถต้านเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งมีความน่าสนใจมากสำหรับการใส่อาหารและยังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วยเรียกได้ว่าถ้ามีถุงนี้ที่บ้านพอใช้เสร็จแล้วก็สามารถสับให้ละเอียดและโยนลงไปในกระถางต้นไม้ซึ่งก็จะกลายเป็นปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้อีกทางนึงด้วยค่ะทีมงานของบริษัท Shells Work บอกว่าทางเลือกนี้สามารถนำไปใช้แบบกว้างขวางได้อย่างน้อยก็ตามเมืองใหญ่ๆที่เปลือก lobster นั้นหาง่ายเพราะว่าเป็นเศษอาหารตามร้านอาหารนั่นเองนะคะโดยเจ้าหน้าที่จาก The Shells Work อีกคนบอกว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนทิ้งเปลือก lobster ราวปีละ375ตันค่ะนั่นเท่ากับว่าจะได้ไคตินถึง 125,000 กิโลกรัมและทำถุงพลาสติกได้ประมาณปีละ7ล้าน 500,000 ถุงทีเดียวอย่างไรก็ตามเปลือก lobster เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทดแทนพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้นะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวงจรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกับโลกของเราได้มากขึ้นค่ะ We love the earth It is our planet We love the ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ NASA รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกำลังหารือเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีลูกอุกกาบาตลูกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า300เมตรพุ่งชนโลกเรื่องนี้น่ากลัวแค่ไหนคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานครับ
ครับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันนะครับซึ่งรวมถึง NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติกำลังประชุมกันครับที่งาน Planetary Defense Conference ที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเรื่องความเป็นไปได้ที่โลกอาจจะถูกชนโดยดาวเคราะห์และวัตถุขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ใกล้โลกเรียกสั้นๆว่า NEO นะครับผู้สันทัดกรณีจะร่วมทดสอบในสถานการณ์ที่เรียนแบบเหตุการณ์จริงซึ่งมีดาวเคราะห์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยหน่วยงาน Jet Propulsion Laboratory ของ NASA ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดบ้างควรให้ความสนใจนอกจากนี้ดาวเคราะห์จำลองในการทดลองจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พิจารณาถึงแนวทางการรับมือภัยจากดาวเคราะห์ได้ลินลี่จอห์นสันเจ้าหน้าที่ของ NASA กล่าวว่าตัวแทนจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสริเริ่มประสานความร่วมมือหากเกิดเหตุการณ์ดาวเคราะห์พุ่งชนโลกจริงนะครับในการทดลองที่จะเกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์สมมติซึ่งดาวเคราะห์ดวงหนึ่งถูกคาดหมายว่าจะพุ่งชนโลกอีก8ปีข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญคำนวณว่าในสถานการณ์จำลองนี้ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับ 1% นะครับแม้ว่าจะดูน้อยครับความเป็นไปได้ที่อยู่ในระดับ1ใน100ถูกระบุว่าเป็นระดับที่ต้องพิจารณาถึงมาตรการฉุกเฉินล่วงหน้า และหากพิจารณาถึงเหตุการณ์จริงที่น่าจะเกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวัตถุที่ลอยอยู่ใกล้โลกหรือ Near Earth Object วัตถุหนึ่งนั้นชื่อ Apophis อาจจะเดินทางมาอยู่ในระยะประชิดกับโลกของเราได้ในอีก10ปีจากนี้นะครับ Apophis ซึ่งมาพร้อมกับรหัส99942ตามการศึกษาวัตถุนอกโลกเป็นชื่อกรีกของเทพเจ้างูแห่งอียิปต์ที่ต้องการกลืนกินดวงอาทิตย์นะครับการค้นพบนี้ทำให้ Apophis สร้างความตื่นตัวให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนีโอครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งองค์การนาซาพยากรณ์ครับว่าในวันศุกร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2572 Apophis จะเดินทางผ่านโลกในระยะใกล้ระดับ 31,300 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกระยะดังกล่าวถือว่าใกล้กว่าความห่างของดาวเทียมสำรวจอากาศที่อยู่ไม่ไกลจากโลกมากนักนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า Apophis นั้นมีความยาว340เมตรและหากวัตถุดังกล่าวชนโลกของเราจริงจะเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างไรก็ตามนาซาย้ำครับว่าไม่คิดว่า Apophis จะพุ่งชนโลกใน10ปีจากนี้และเรื่องนี้คงเป็นเพียงกรณีศึกษาครั้งสำคัญของผู้สนใจเรื่องนีโอและอาจจะนำมาตัดสินใจในอนาคตว่าจะมีการส่งยานสำรวจไปศึกษา Apophis หรือไม่ในอนาคตขณะที่วัตถุชิ้นนี้ยังคงลอยอยู่ในอวกาศครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัฐพลคุณ
นิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฟังอุกาบาตหรือวัตถุที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเส
ีย
งสะท
้
อน
เอ็กโค
เสีย
งสะท
้
อนคร
ับ
ค
ุ
ณ
เอ็กโค
ครับ
ใช่ค่ะหายยังอยู่ผมจะบอกว่ามันใกล้โลกมากจนประมาณ10ปีข้างหน้าจะใกล้โลกมากที่สุดใช่ไหมคะจะเฉียดโลกไปผ่านโลกไปใช่ไหมคะ
ครับ 30,000 กว่ากิโลเมตร
ซึ่งในทางดาราศาสตร์นี่ถือว่าใกล้มากนะ
ครับใกล้กว่าดาวเทียมสำรวจอากาศครับ
เขามาหายใจรถโลกให้เราตื่นเต้นเนาะ
ก็มองอีกอย่างก็เป็นโอกาสให้ได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดตอนนี้การเตรียมความพร้อม
หรือจะเข้าไปช่วยป้องกันคือมีแนวทางอย่างไรในการเลี่ยงหรือว่าทำให้วัตถุชิ้นนี้ขนาดเล็กลงอย่างที่เราเคยดูภาพยนตร์นะ
ยิงเลเซอร
์
ต้องไปตามมาร์เวลมาไหมต้องไปตามนะซูเปอร์ฮีโร่ของ
นึกว่าเขาเอ็นเกมกันไปแล้วดีดนิ้ว
ต้องระดมซูเปอร์ฮีโร่มาทั้งโลกเลยนะคุณรัฐพล
ครับ
ก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนที่สนใจนีโอคือ
เนียเอิร์ธครับเนียเอิร์ธออบเจกต์ครับ
NEO
ออบเจกต์อ๋อเนียเอิร์ธออบเจกต์นะคะเพราะมันมีหน่วยงาน NEO ของ NASA คือ NASA Earth Observation หรือก็ NEO ด้วย
ครับ
เอาละค่ะเสียงสัญญาณนี้ฉันสะท้อนก็เลยนั่งฟังเสียงตัวเองค่ะในที่สุดไทเกอร์วูดส์ก็ได้รางวัลเสรีภาพใช่ไหมคะ
ได้เหรียญ
ได้เหรียญ
เวิร์ดกอล์ฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ
์ใช่พอดีเป็นคู่ออกกอล์ฟด้วยกันแล้วก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าเขาก็สามารถคว้ามาสเตอร์ได้ก็เลยเป็นเหตุผลที่จะได้เหรียญครับ
ค่ะก็เป็นความสำเร็จของนักกอล์ฟสหรัฐในการแข่งขันที่สหรัฐเองนะคะแล้วก็คนไทยก็ติดตามเพราะเชื้อสายไทยก็ติดตามกันมาตลอดอยู่แล้วนี่ก็เป็นข่าวที่ VOA นำเสนอให้กับเราเช้าวันนี้เรากลับมาคุยกันอีกทีวันอังคารนะคะสำหรับรายการนี้เพราะว่าวันจันทร์ที่6ไม่มีรายการนี้ทั้งรายการนะคะเพราะฉะนั้นก็ เว้นไป3วันคงถ้าคิดถึงกันก็มาคุยกันใหม่นะคะทั้ง3ท่านขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับ
ดิฉันจะกลับมา7:30 น.